Diwrnod hapus. Stori'r Pasg. Matthew 28, Marc 16, Luc 24 a Ioan 20. Roedd hi'n gynnar iawn. Doedd yr adar ddim wedi deffro, a doedd yr hael ddim wedi agor ei lygad llachar ar y byd eto. Roedd yr awyr yn llwyd ac yn niwlog. Roedd yr awel yn oer, ac fe gerddodd tair gwraig yn araf tu ar fynwant. Roedd Iesu wedi cael ei gladdu yno, ac roedd y gwragedd yn ymweld â'i fedd. Roedden nhw'n siprwd efo'i gilydd yn drist. Roedden nhw'n llefain. Roedden nhw'n dal dwylo i gilydd. Roedd Iesu wedi marw ers tri diwrnod, ac roedden nhw'n ei golli yn fawr iawn. Fodd bynnag, wrth iddyn nhw gyrraedd y fynwant, mi ddigwyddodd rhai pethau'r rhyfedd. Mi ddechreuodd y ddaear ysgwyd, dechreuodd yr awel grynu, ac yn gyflym mewn mellten, disgynodd angel o'r nefoedd a rholiodd y garreg i ffwrdd o ddiarfedd Iesu. Peidiwch ag ofni, meddai'r angel. Dewch i weld, mae'r bedd yn wag. Mae Iesu'n fyw. Fraich ymraich, sleifiodd y gwragedd heibio i'r angel ac i mewn i'r bedd. Roedd y llineinia yno o hyd. Y llineinia roedd yn nhw wedi lapio am ei gorff marw, ond roedd Iesu ei hun wedi mynd. O, ble mae fe? Gofynodd y gwragedd. Beth ych chi wedi wneud ag e? Mi ddwedais i wrthoch chi, gwenodd yr angel. Dydy o ddim yn farw bellach. Mae o wedi dod yn ôl yn fyw. Ac mae o am i chi ddeud wrth ei ffrindiau i gyd. Edrychodd y gwragedd ar ei gilydd. Doedden nhw ddim yn gwybod a ddylan nhw chwerthin neu grio. O pryn y medran nhw gredu, hynny di, nes iddyn nhw redag allan o'r bedd a gweld Iesu. O, Iesu, meddyn nhw, mae fe'n wir, rwy ti'n fyw. A dyma nhw'n syrthio ar ei penlinia wrth ei draed mewn rhyfeddod. Does dim angen ofni rhagor, meddai. Mae Duw wedi gwneud popeth yn iawn, ac mae gen i waith i chi. Dwi am i chi ddweud wrth weddill fy ffrindiau fy mod i'n fyw. Dwedwch wrthyn nhw y byddai i'n ei cyfarfod nhw ar lan y llyn yng Ngalilea lle dechreuodd ein hanturiaethau ni i gyd. Ffarweliodd y gwragedd â Iesu a brysio tu a Jerusalem. Roedd yr adar yn canu rwan. Roedd llygad llachar yr hael ar agor led y pen. Ac roedd ganddyn nhw'r stori fwy a rhyfeddol erioed i'w hadrodd.